славная Россия!
Я влюблен в тебя, Россия, влюблен!
Pomože Bog, dragi slušalci Radija Svetigore, draga braći i sestre. Dobrodošli u novo izdanje Pravoslavne Rusije. Današnje izdanje Pravoslavne Rusije posvećujemo našem počivšem ocu Luki Aniću. 8. februara navršilo se 5 godina od njegovog blaženog upokojenja. Sa tugom se sjećamo tog 8. februara 2013. godine kada je otišao u Hristovo naručje naš veliki duhovnik i pastir, sa tugom, ali i sa radošću, znajući da on sada širi za nas Gospodu svoje blage ruke, kao što ih je širio ovdje na zemlji, grleći sve jednako svojom očinskom ljubavlju. Dragi naš oče Luka, ova emisija neka bude jedan malini prilog tvojoj širokoj duši. O ocu Luki govorit će sestra iz manastira Svete Jelisaveta iz Minska, sestra Jelisaveta i inokinja Jadranka, koja je sa ocem Lukom vezivalo dugogodišnje prijateljstvo. Uvaženi slušalci, na liniji su monahinje iz manastira Svete Jelisavete u Minsku, sestra Jelisaveta i inokinja Jadranka iz istoimenog manastira. Drage gošće, pomaže Bog.
Bog pomogao.
Povod za ovaj današnji razgovor sa našim dragim gošćima je 5 godina od blaženog upokojenja oca Luke Anića. Oni koji su znali oca Luku, koji su čitali i slušali o njemu, znaju da je otac Luka dubokim duhovnim vezama bio povezan sa manastirom Svete Jelisaveta iz Minska. Sestro Jelisaveta, prvo bih sa vama krenula razgovor. Prvo da vam zahvalim što ste pristali na razgovor i to na srpskom jeziku. Voljela bih onako da podijelite sa našim slušalcima neka vaša sjećanja na našeg počivšeg oca Luku Anića. Kakav je bio vaš prvi susret? Kad je on prvi put došao kod vas u manastir? O tome nešto da nam kažete.
Prvi put ja sam se sa ocem Lukom upoznala u Crnoj Gori, a u Cetinskom manastiru. Ali prvi naš susret koji je bio bolje opširan, u kome smo mi mogli bolje da otvorimo dušu drug druga, to je bilo prije nego što sam ja po blagoslovu episkopa Joanića došla u Minsk. Prije toga, nekoliko možda mjesec dana, on je baš doputovao iz Minska, bio je sa našim đakonom, ja ne znam kako, Branko, ja mislim da je sada on sveštenik. Oni su donijeli desnicu Jovana Krstitelja iz našeg Cetinskog manastira u Rusiju i u Bjelorusiju. I česticu moštiju su podarili jednom prihodu, jednom hramu koji je u okolini Minska, Dudutski, da. I otac Luka mi je to poslije sve ispričao. Ja sam tada još uvijek bila u Crnoj Gori, u manastiru Šudikova. Tada je on mene upoznao u Crnoj Gori, baš prije nego što sam ja otputovala u Minsk. I počeo je da govori takve stvari o našem manastiru, sivodnješnjem današnjem našem manastiru. Tako me je utješio i tako me je utvrdio u svojoj želji, ukrijepio da sam ja stvarno vidjela da, kako je on poslije govorio, Minsk između nas. To je njegov posredi nas. To je njegova kao šala, a sličica bila već. Poslije došla takva, ona je imala takvu neku formu, prvo kao šala je bila, a poslije se ispostavilo da je to bio kao blagoslov, kao neki stvarno, kao što govorimo, Hristos posredi nas. Tako je on govorio ozbiljno Minsk posredi nas, zato što je imao u vidu sve te duhovne vrijednosti, sve te duhovnu riznicu koju je on vidio i osjetio i duhom, kao duhovni čovjek, kao čovjek s nježnom dušom.
On je govorio sa oduševljenjem o vašem manastiru. Kaže, kad sam tamo, ja sam kao u bajci. Šta je to zapravo što je njega očaralo?
No, pravo da vam kažem, uslijed moje grehovnosti, ja ne mogu da, sama da vidim svu tu ljepotu koju je on svojim duhovnim očima i očima punim ljubavi vidio. Ali ja mislim, i Baćuška čak, naš, jednom je rekao, ne znam, bojim se da će onda se razočara ako bude češće dolazio kod nas. Nismo mi baš takvi kako nas on vidi. A ja sam posle shvatila to kako nas Bog vidi, tako nas vjerovatno i otac Luka vidio. On nas je vidio najljepšim, najboljim što smo mi mogli da budemo.
Da.
On nas je vidio u svijetu Hristove ljubavi, vjerovatno.
Upravo tako, jer on je sam negdje rekao da njegov pogled na život se potpuno izmijenio od kad je boravio u vašem manastiru. Vjerovatno misleći na taj odnos ljubavi koji postoji u vašoj obitelji. Vjerovatno je to nešto što je ostavilo najjači utisak na njega, a sam otac Luka je bio čovjek pun ljubavi koji je štedro dijelio svima. Vjerovatno ste to osjetili i vi tamo.
Sestre su i Baćuška, naš duhovnik je osjetio. Evo sestra Jadranka, ko će isto da kaže, ima ona svoju neku ideju o tome.
Da.
Meni su dolasci blaženopočivšnjeg arhimandrita Luke jako bili, ja sam sa svim tim njegovim dolascima bila jako vezana, jer prvi čovjek kome bi on po povratku zvonio sa aerodroma, to bi bio on. I on bi ovako govorio, mi po sredi nas, i ja bi odgovarala, jeste biće. I od nas, da tako kažem, počelo to pozdravljanje, to nije bila fraza, to je bio prosto blagoslov. Da ljudi koji su se dotakli manastira Svete ili Savete, Minska, da oni su po znacima navoda dužni i obavezni da se vežu Minskom. A prevedeno na jezik oca Luke, to je vjerojatno ljubav Hrista. Ljubav neka je među nama, neka je Hristos među nama i objedinio to u Minsk, u takav jednostavljoman grad. A dolazi oca Luka, mislim da je njemu prosto Gospod pred smrt davao mu tu silu i ukrepljenje i tu radost i ljepotu koju je vidio našeg manastira. A kakav je moj posljednji zaključak bio, zašto je on se tako vidio? Ja sam 5 godina u manastiru i ja, kao i mati Elisaveta, vidim i svoju nemoć i svoju grijeh i svoju prljavštinu, ali čisto mu je sve čisto. I otac Luka sve vidio tako iz te perspektive, da je tu ljubav Boga, ljubav sestara. Ja sam jednom prisustvovala kad sam prvi put odlazila u Minsk, u manastir Svete Elisavete, bilo je -25 i svi su mislili da ja nisam normalna. Grip je tad harao Podgoricom i bilo je nešto slično vanrednom stanju, ali ja sam vjerovala ocu Luki da će tamo sve da bude dobro, da tih 10 dana ću da izdržim. I kad sam otišla kod njega za blagoslov, ja sam prisustvovala kad je otac Luka skupljao poklone za našeg duhovnika i za neke sestre. I mene je poražavala ljubav, prostota, kako je on sve to sabirao. I sjećam se jednog epitrahilja koji je poklonio Baćuški. I on je taj epitrahilj tako pogradio kao majka svoje dijete. I vjerovatno tim prenio svoj blagoslov su Andreju. Ja sam prosto bila poražena i znam kako je pisalo nekom papiru koje sestri što dajem. Kaže, ovo je Mati Marija duhovna. Tako je pisao slovo D. Mati Marija duhovna, Mati Marija M. Mršava. Mati Marija. Tako su vrati neke svoje proste oznake. Ja kad sam to s Božjom pomoći donijela i vidjela i kad je trebalo se preda sestama, onda sam ja to trebala da dešifrujem. Kaže, moja sluka, to je ono neobično. Uvijek u svom tom predavanju poklona, jer tu je bilo 120 sestara i on je svakom pa nešto tako dao. Nekom ikonu, nekom krstići, tako, ili hemijsku, novinu, nešto iz te literature, ali sve to bilo potpisano i ja, pošto nisam znala imena, tako da sam bila još hodopasnik, mene prosto udivilo vrijeme i ljubav kako je sve to on predavao drugim ljudima. A udivljujuća reakcija kad ti to predaš nekom, znači 1500 kilometara avionom koji kao da ih i nema nikakve kilometarske distance, da, I kad predaš sestri poklon od oca Luke, ja se sjećam te reakcije, to je prosto bila takva, to je bila paskalna radost. I on kaže, otac Luka, i onda kaže, a otac Luka to pedagoški tako jako pametno radio, da svakoj sestri bude poklon, da ne bi bilo uobičajene ženske zavisti. I onda recimo jedna sestra dobije poklon, a druga sad čekavala, kaže, e vidiš te meni da otac Luka. I onda ova druga tako malo neraspoloženog lica kaže, a ima li za mene? Onda ja tamo iz Kostka tražim, kaže, a vi ste ko? Ona kaže, Mati Marija, onda gledam, ili naša, kako se smo predavali duhovno, on imao da neke svoje karakteristike.
Bio je veoma duhovit.
Da, bio je veoma duhovit. Znate kako, ja sam za manastir Svete Elisavete, sve jedno što je monahinja Elisaveta tad bila već u manastiru, kako je meni došlo do moje duše vezano za manastir Svete Elisavete. Ja sam prosto jednom uključila radio Svetigoru i tamo je gost bio arhimandrit Luka. I on je počeo da priča kako je bio u Minsku i počela je sva ta priča o bajici.
Da.
Ja sam njemu tad povjerila da je to zaista tako. I meni je u tom trenutku samo bilo važno da se pomolim Bogu, da mi Bog da rasudim kakva je njegova volja i da pođem da vidim da je to stvarno tako. Ja kad sam njega nazvala, oca Luka, on je rekao, ma idi ti ćeš tamo da ostaneš. I ja sam tad stvarno povjerovala da je to tako i meni poslije toga uopšte nikakve sumnje nije bilo da Minsk nije mjesto za mene. Sve jedno što sam ja tamo gledala na televiziji, što je -25, a u Podgorici +15, on nikak nije imao utjeca. Samo to, znači, taj glas, ta blagodat koja se čak kroz te radio tala se osjecala, kako je on predavao te riječi, meni to prosto grijalo dušu. Ja sam nevjerni Toma tako pošla, vidjela, uvjerila se da je to zaista tako. I njegovim blagoslovom sam ja četiri puta kao gost dolazila, nekad na svega 5-6 dana, da. I svaki put, znači, kako kad bi se on vraćao iz Minska u Crnu Goru, u Podgoricu, on bi meni odmah se javljao i govorio Minsk posredi nas, tako ja, znači, dolazim s lijecem iz aviona i prvo što se radi, nazovem oca Luku i kažem Minsk posljedi nas. I onda počinjemo ko je koga pozdravi, od koga imamo poklone i to.
Gospod je zapravo kroz oca Luku pozvao da pođeš tamo,
da.
Gdje si sada.
Da.
Kako ostale sestre, da li se one sjećaju?
Vrlo rado da se sestre sjećaju. Ja tad nisam bila u manastiru. Jako interesantno da sam ja 7. februara 2013. godine svog duhovnika dobila blagoslov da idem baš u ovaj manastir. I to je bila noć i ispovijest se kasno završila i ja sam htjela da nazovem oca Luku, ali kažem možda je kasno ipak da ga obradim sutra ujutro tom viješću, jer on stalno govorio kad ćeš ti više u Minsk, kad ćeš ti više u Minsk. I sljedećeg jutra već 8. februara do svih nas je došla vijest da se otac pokojio.
Kako ste primili tu vijest?
Vrlo teško da vam pravo kažem. Bilo mi je jako bolno, prvo što je bilo jako nevjerovatno, jer ta moja priprema za Minsk, u meni ona bila osigurana tim. Na što sam se ja nadala da će, kao što je svih godina, nekad čak i 2 puta godišnje da sluka dolazio u Minsk, da će i on mene da posjećuje tu. I to je mene tako držalo da vam kažem. I tome sam se jako mnogo nadala. Sestre se vrlo rado njega sjećaju. Sjećaju se ne samo tih njegovih poklona, oni se sjećaju savjeta, a vrlo rado sjećaju se njegovih anegdota.
Anegdota, da.
Da, vrlo rado se sjećaju anegdota i oni se prepričavaju već kao... to je već visoka forma humora, znate. A taj humor je prožet bio, mi svi znamo da monaški put svakog od nas nije lak i nije jednostavan. I da i ocu Luki su bili periodi, što naravno to je opet tajna Boga i monaha, da to nije bilo ni malo jednostavno, česte bolesti i mnogo toga. I otac Luka se tim prosto tješio. I njemu je ostajao taj humor koji, kaže vam, bio takvog visokog nivoa, da, kao vjerovatno obaveza da je hrišćanin pravoslavni dužan biti uvijek radostan. Sve jedno što je tebi u duši, čak i te fizičke silne njegove nemoći. On je uvijek, ja sam nekoliko puta imala priliku da vidim da je njemu jako fizički loš. Ali što je poražavalo mene, što je otac Luka izgledao tako kao da je sve u pashi zaboravljao svoje loše stanje i nikad nije bilo Dotac Luka ne može da porazgovara sa mnom, da ne može da se nečim podijeli, da ne može da osjeti koliko je meni teško u nekom trenutku, da je prosto uvijek tu bio kao čovjek koji ti je Bogom poslan da u tom trenutku tebi s Božjom pomoću pomogne. I njegovi savjeti, meni je žao što, eto, vjerojatno po nekom svom, po svojoj nekoj razmaženosti, da, ti očekuješ da će taj čovjek s tobom biti do kraja života. I da će uvijek biti tu prisutan i da možeš da ga nazoveš u bilo koje dobe. Meni je žao što se više nisam koristila njegovim duhovnim savjetima i na kraju krajeva što sve savjeti njegovi su bili jako jednostavni i mogli su da se pišu u svesku neku koja bi tebi kasnije bila jako dobra na svom duhovnom putu. Jer otac Luka je bio oko 25 godina da u monaštvu i njegov put, kao i svih nas, nije bio jednostavan, ali imao je tu duhovnu riznicu bogato. Iz razno raznih manastira, počevši od svog poslušnjstva do tog momenta kad je postao igumanom Cetinskog manastira, pa poslije bio u skitu na Savinoj glavici, skitu Svetog Stana. Poslije manastir Dajbabe tamo je bio igumanom. I sve su bila neka nova duhovna iskustva i ti si, da si bio tad duhovno uman, mogao tim njegovim iskustvom da se koristiš. Ali ja kad sam pričala Batiškim našem i tražila blagoslov za učešće u vašu emisiju povodom 5 godina blaženog pokajenja arhimandrita Luke, on je blagoslovio i ja sam tad pitala oca Andreja, a što je za vas bio arhimandrit Luka? On je rekao, bliski čovjek. I mene je porazila ljubav i iskrenost kojom je naš Batiška to rekao. I vidim da je među njima jako bio, da je bio jak odnos, da je bio Hristos među njima. Ja sam bila svjedok kad sam nosila poklone koji su uvijek bili od oca Luki, od Andreju. I ta briga, to je kao odnos dvojice brace, da? Tisa da je ta ljubav negdje začeta bila i znam radost kojom je otac Luka to otpravljao i vidjela sam radost s kojom otac Andrej to prima. Ja tad nisam bila u manastiru kad se otac Luka upokojio, ali su mi rekli da je to bila jako tužno jutro, petak, ujutro 2013. godine i da su bila u šoku i nevjerice, da to bilo šoku. Možda mati ili savjeta da kaže kako su sestre
doživjela, da, upokojenja oca Luke.
Da, teško je pričati o tome, stvarno, iskreno. Zato što jednom sam davno pročitala kada Vasilij Veliki plakao jako kada se njegova mama Sveta Emilija upokojila i svi su ga kao kritikovali, ti šta ćeš ti čovječe, ti si duhovni čovjek, što ti plačeš. A on je rekao, svejedno, izgubio sam jako bliskoga čovjeka ovdje na zemlji dok ja živim. Izgubio sam potporu, izgubio sam velikoga čovjeka koji me je utješio. To je bila njegova mama, a za mene je otac Luka bio možda jedini čovjek u mome životu koji nikada ničem nije me povrijedio. Znate, mi smo takvi da nekad ne primijetimo čak što smo, da povrijedimo drug druga. On imao takvu dušu, takvo srce koje je stvarno osjećalo kao neka brižna mama da ne uvredi čovjeka, da, no ne znam, jako mnogo može da se kaže važnoga. Ja znam da je meni bila strašna bol, a ona se još više uveličala unutra, porasla je time što sam ja tada imala poslušanje na manastirskom podvoru sa braćom koja su i zatvora, i narkomani, i alkoholičari. Bilo je jako teško zato što su to ljudi koji sve vrijeme traže sebi neku pažnju i ljubav. I ja čak nisam mogla da odvolim tu smrt, da nisam imala vremena da prebolim to unutra. Sve je otišlo unutra, nekim čudom sva ta bol u jednom momentu pretvorila se, ogromna je bila bol stvarno. I čudom i molitvom Svetog Luke, ta bol je prerasla u paskalnu radost. Stvarno je bilo čak veća nego u našem susretom u ljudi kada smo se sretali. Imam mnogo fotografija, sad sam Luko i ja često s njim razgovaram. On je prosto svojim smješkom tajnicom iz s neba govori i uvijek potvrđuje da je Gospod pobjedio i da će sve biti u redu.
Čuli ste sjećanja sestre Elisavete iz manastira Svete Elisavete u Minsku na počivšeg oca Luku. Nadamo se da ćete imati razumijevanje zbog lošije kvalitete tona koji vas nije omeo da čujete srž rečenog, a to je da se bol zbog odlaska oca Luke pretvori u radost znajući da nas nije ostavio svojim molitvama. Sada ćete čuti hor manastira Svete Elisavete iz Minska i njihovo izvođenje narodne pjesme Vijun nad Vadoj, a zatim inokinja Jadranka Uskoković evocira svoj prvi susret i svoje dalje susrete sa počivšim ocem Lukom Anićem.
Susret sa arhimandritom Lukom, ja čak i nisam znala da je on iguman manastira Cetinskog, to je bio praznik Svetog Petra Cetinskog 2008. godine. Sitan se kiša je padala, bilo jako tmurno i doći do Cetinskog manastira uopšte nije bilo lako jer je od silnih kiša sve to nekako bilo zavaljeno. I to probijanje i sve ostalo do Cetinskog manastira, što bi rekli, nije meni lako palo. Ja kad sam se već približavala stepenicama, čula sam nečiji glas sa vrha, a bila sam se već sprema da prođe mitropolit i bio je Atanasije, su trebali da se spuste u Cetinski manastir. Samo sam čula glas, jesi ti to došla radosti moja, i širom otvorene ruke i vidim. I onda sam prepoznala da je to otac Luka, prepoznala sam jer sam čitala tekstove u Svetigori. I on me zagrlio, ja čak nisam ni od te silne radosti, od te pobjede, od tog silnog praznika, nisam umjela da uzmem blagoslov od njega, on me zagrlio samo. Ja sam bila zadivljena kako me u toj silnoj gomili i toliko ljudi je bilo izabrao mene da me pozdravi, da mi čestita. Kažem, već se arhijerijska služba se približavala početku i tu su već pošli i bogoslov i počela je služba i zvona. I on me tako zagrlio, ja uopšte nisam znala čime sam ja to uopšte zaslužila. I kako me baš izabrao, nikad me do tad nije vidio, to je bio prvi susret. I ja kad sam poslije otišla na liturgiju, na praznik, ja sam dugo o tome razmišljala kako je izabrao mene. Ne sad po nekoj gordosti, nego zašto ja, ne znam, on mene uopšte ne. I kad smo poslije toga zvanično se upoznali i kad sam ja počela dolazim u Minsk, ja sam njemu rekla za taj susret, ja sam pitala oči Luka, a zašto ja? A on samo rekao, vidjet ćeš. I ja sam shvatila da je to u stvari molitva njegova bila za moj monaški poziv. Tako sam ja to poslije prevela. Može biti da nije pravilno, ali baš mi je bilo interesantno u tom stanju tvom. Tako dolaziš, ideš na liturgiju, kiša, priljav si, nikakav si, probijaš se tamo kroz tu masu i tamo svaljka ide otac Luka i kaže, jesi ti to? Ja mislila da tražio nekog drugog i baš mene zagrlio. A nama je poslije nekim čudom i Božijom pomoći i molitvama i svetog Petra Cetinskog i svetog Simona Demopskog, sam ja živjela u Podgorici, meni je tak bila, nije bila jednostavna situacija u kući, mama se razboljela koja nije bila krštena karcinomom pluća. I baš u to vrijeme kad se mami radi operacija jako komplikovana na plućima, mene zove otac Luka i kaže, prvo me pita kako je mama, ja ispričam da tako nije baš neka sjajna prognoza. Kaže, e sad ću ti kažem koje je moje novo poslušanje. Ja sad već u sebi imam u glavi ideju da možda je on neki zvanični diplomata za Minsk, nekim čudnim blagoslovom. A on kaže, mitropolit mi je blagoslovio da budem igumanom Vajbovskog manastira. A manastir Vajbov je od moje kuće 10 minuta autom bilo. Ja sam to stvarno osjetila kao veliku pomoć Boga i veliku podršku. Ja sam tad počela se molim da mama, kako nije bila krštena i kažem vam, prognoze su bile jako bile neobećavajuće i nesjajnije. I jedno što je meni bilo vezano za mamu, bilo je kako da ona uđe u vječnost i da bude krštena. I kako je otac Luka već bio na poslušanju manastiru Dajbabe, ja sam jednom se tako prosto osmilila i pitala, oče, biste li vi krstili moju mamu, njoj vjerovatno ostalo možda mjesec ili dva dana. I ja sam rekla da mama ima metastazu na mozgu i da mama ne može da hoda. On je rekao da se molimo. Ja sam rekla da se molimo, a on kaže, je li ona svjesna? Kažem, ona jeste svjesna. Ona to hoće, ja kažem, da ona je to čekala cijeli život. I da sam da on tako još uvijek razmišlja i mi smo počeli da se molimo. I kroz nekoliko dana ja sam njega pozvala u gosta sveta, pošto je mama bila kući, da se oni upoznaju kao zvanično. Tu je bila takva neka nevjerovatna ljubav među njima. Mama koja nije mogla da hoda, razgovara s ocem Lukom i otac Luka s njom kao da se znaju hiljadu godina. Tamo bez ikakve visoke, duboke teologije. Tu se prosto razgovaralo o ljubavi, kako mama voli svoju djecu, a otac Luka svojim šalama je to. I tu uopšte nije bio osjećaj da je tu neko smrtno bolestan, da je tu nekom kontinuacijom. I kad smo već dogovorili krštenje, to je bilo jako interesantno, već sljedeći dan, sjećam se, bio je petak, otac Luka odslužio akatist svetom Simeonu i on je rekao, evo sad ću dođem kod vas taksijem, a bili smo kući mlađa sestra i ja. Ja sam pitala, a što nam sve treba, oče Luka? On je rekao, samo jedan peškir, voda i makaze. Ja sam rekla, dobro, dobro došli. I mama koja je već, kaže vam, bila sasvim oduzeta, a mentalno očuvana, ona je to čekala kao vjerovatno neko drugo vjenčanje, poslije koga ona kao mlada, kao nevjesta, odlazi onome kome treba. I sjećam se kao otac Luka došao i rekao je, e, ali znate što smo zaboravili? Ja kažem, što? On kaže, pa zaboravili kuma. On pita, a ko su vam komši? Ja kažem, oče Luka, proste, meni su komši Jehovini svjedoci. On kaže, da, kaže, da, kaže, a onda ću ja da budem. I otac Luka je se saglasio na to da bude kum i tajnstvo je počelo sve to. Ja sjećam te silne blagodati koja je bila, sjećam se krištenja, svega se predivno sjeća, mlađa sestra i ja smo bili tu i oltarnici i sve dodavali što treba i tako. A moja mlađa sestra je sad monahinja u Pećkoj patrijarši i ispričat ću vam baš jedan događaj kad smo bili kod njega, kako nam je on poklonio dvije knjige. I završimo ovu priču vezano za krštenje. Znači, krštenje se završilo i poslije smo mi kao da proslavimo praznik, ipak mama je postala član Crkve Hristove. Mama sjela u fotelju, kažem, ona bila oduzeta i napravila dva koraka. Zato Luka je to pogledao tako kao iz Evanđelja, da čitamo neku glavu. Mama je vjerovatno pod dejstvom Duha Svetog uspjela da napravi dva koraka i oni su se tako zagrlili i on rekao otac Luka, evo moje kume. I otac Luka je sljedećeg dana odletio u Minsk. Kad je rekao, podirio se tom radošću da se moja mama krstila, to je za njih bila prava Pasha. Otac Luka jako mnogo vodio računa, se mama redano pričešćuje i on je uvijek govorio, e, sutra će da vam dođe taj sveštenika, sutra taj vjeromonah jako je vodio računa i među njima je bila neka kaža mama, nije bila ni ocrkovljena i nije išla u crkvu, ali među njima je zaista bila taka neka jako duboka tajna veza. I nama je jako mnogo, kad mama kao dio tvog života, njena bolest nam je bila jako bolna, ali otac Luka se neprestano, zaista molio se to iznese, to bude sve tako dostojno. I kad se mama upokojila, pošto kažem, mi smo ipak iz tako nekog milija bili, još uvijek smo neocrkovljenog, i on me zove i kaže, e pa ja hoću sutra da je služimo pelo. Moć Luka, znate što, meni su svi, meni su polovine porodice nekršteno, rođaci, bliski, ja kažem, ne znam da ne bude da vas tamo juge s nekim puškama, se znači neki film kao, tamo da bude partizanski, što je ovo, kako, odakle, popi sve to ostalo, što se to radi. On kaže, ja sam to dužan moje kumi. Ja poslije toga uopšte nisam imala nikakvu sumnju da će to tako da bude. Ja sam samo napravila svojim ukućanima i rekla da je Luka to dužan mami i da hoće da služi opelo. I ja se sjećam tog opela kao jednu zaista, kao početak pashalnog služenja. Tu uopšte nisi osjetio nikakvu tugu, nikakav bol. Ja se sjećam da je otac Luka rekao, da, tvoja mama otišla raketom u raj. I meni je to bilo dovoljno da ja ne osjetim tu nikakvu ni mučenje, ni neku težinu, a što, a kako, kuda. I znam da je otac Luka uvijek na 40 dana na pola godine, na godine njoj obavezno služio pomen. I da je to tako, i tom vezom nas otac Luka spajao. Mene uvijek vezano otac Luku bilo nekako porazno. Jednostavnost, njegova ljubav, prostota i koliko se on nesebično dao drugi. I ti si mogao njega da nazoveš i da pričaš satima na telefon i da ne osjetiš da je on umoran. I ja sam prisustvovala nekoliko puta poslije rođendanstva kad njemu dobije poziv iz Australije od nekog davno njegovog duhovnog čada i te radosti. To je meni bilo poradno koliko je on volio ljude i koliko su oni njemu bili svi jednaki. A to sam da mi spričam vezano za, kad smo negdje davno, mlade sestre i ja bile kod oca Luke u Dajbabama, mi bismo tako otišli kod njega, sjedili bi i šalili se i pričali ozbiljno. Jednom je on nama poklon htio da napravi, jer eto, ipak smo kumovi, da? I ona poklanja dvije knjige oca Andreja, duhovnika manastira Svete Elisavete. Ja kažem, oče Luka, a što će nama dvije knjige? Ipak na jednu kuću ide jedna knjiga. On kaže, ne, ne, ti ćeš da budeš u Minsku, a ona će da bude na Kosovu. Kažem, što on priča? Ja mislila, to je opet neka oca Luke šala koju sad ti treba da prevedeš nekim šifrarnikom na neki tamo jezik i to. Jedno se ona današnji dan tako i jeste. Moja mlađa sestra je monahinja u Pećkoj Patrijaršiji, ja sam u manastiru Svete Elisavete.
Ustavio se onako kako je on
rekao.
Vezano za oca Luku, danas ni do dana današnjeg nije zaista ostavio. I se sjećam koliko je meni zaista bilo teško kad sam čula i kad sam vidjela da se upokojio. Za mene to zaista bio najteži dan. Reći da je takav čovjek, da, takav savjetnik, takva ljubav, otišli tu, više žališ sebe što on odlazi, sebi nema ko da pomogne. Vezano za njegovu dušu tu uopšte i ne sumnjaš. Gdje? Ja sam se prosto dva dana uopšte bila neutješna. Sjećam se taj koliko je bilo hladno i kako je bilo i neki snijeg koji je provijavao. A i sjećam i te pashalne radosti koja je nastupila kad je mitropolit Amfilohije oslužio za upokojenu liturgiju. I tad je meni bilo sve jasno gdje je otac. Jasno da bi voljela da je tu sa nama po svoje nekoj sebičnosti. Možeš nekad. Ja sjećam tih interesantnih poruka koje otac Luka pisao na telefon nekim svojim neobičnim znacima, imitacija, čigilice, koje je tako, kad se najmanje nadaš, tako ispliva neka poruka i pogledaš, a, otac Luka. E, to mi na današnji dan jako nedostaje. Ta vrsta kontakta. A Bogu hvala da osjećam njegovu veliku pomoć u ovom putu gdje sam sad i gdje je on i gdje smo mi sve tu i da su sestre, osjećaju da sada slučaju njih molim.
Možda bi najbolje bilo i razgovori da zaključimo tim riječima vašim,
da
ta bol pretvorila u pashalnu radost. Da tim završimo sjećanje našeg oca Luku i ako Bog da, da se opet čujemo nekim drugim povodom i sa vama i sa ocem Andrejem i sa ostalim sestrama.
Da, hvala vam puno.
Hvala i vama. Dragi slušalci, to su bile sestre iz manastira Sveta Jelisaveta iz Minska, monahinja Jelisaveta i inokinja Jadranka, koje su govorile o počivšem arhimandritu ocu Luki Aniću. Sa vama su bili u tonskoj realizaciji Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Marija Živković. Do slušanja, s Bogom.
Славная Россия!
Да влюблен тебя Россия, влюблен!